Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте «Донбаську хвилю» на Громадському радіо. Як Україні та Молдові протистояти російській агресії? Чому варто створювати маленькі союзи? Про своє дослідження розповів директор Інституту світової політики Євген Магда. Тож, важливо досліджувати траєкторію російської агресії. Це те, що я почула так на презентації цього дослідження вашого і від ваших колег, і співавторів. От траєкторія російської агресії, щоб попередити так якісь наступні її кроки. Але я хочу вас запитати, чи є взагалі якась логіка у цієї агресії, яку можна відслідкувати?
Ну, звичайно, логіка є. Росія прагне відновити свій вплив в межах Російської імперії або, в крайньому випадку, Радянського Союзу. І зробити це, не застосовуючи все-таки військову силу, тому що це тягне за собою, може потягнути певні негативні для неї міжнародно-правові наслідки, але попри це застосовуючи механізм інших можливостей, інших факторів впливу. Тому тут є абсолютно різні речі, і вони безумовно існують.
Ви кажете, що у цій ситуації для України і Молдови недостатньо лише бути там в складі асоційованого тріо Грузія, Україна, Молдова, а треба створювати ще якісь міні-об'єднання. І ну зараз я бачу таку тенденцію і стратегію, можливо, так, на зовнішньополітичний курс про такі маленькі об'єднання. Що вони дадуть?
Маленькі об'єднання легше створювати, але ефективність їх трохи менше. Тут я вважаю, що з одного боку український МЗС діє правильно, тому що різноманітні об'єднання – це краще, ніж бути статусом найбільшої європейської держави, але один як палець. Але попри це, різні формати, які на сьогоднішній момент існують, вони все-таки не завжди передають ці можливості. Тобто, ну, на сьогоднішній момент ми бачимо і Люблінський трикутник, і асоційоване тріо. Ну, квадрига з Туреччиною – це дещо інше, тому що це все-таки двосторонній альянс. Але я б сказав, що Україна має бути, ну, достатньо наполегливою. Тобто вона не може вирішити швидко питання вступу до НАТО або до Європейського Союзу, це вже очевидно. І має будувати різноманітні, ну, таку систему зв'язків. Але це не означає, що це, наприклад, військово-політичні зразу зв'язки. От мене трохи бентежить доля нашого широко розрекламованого альянсу з Польщею та Великою Британією, який же насправді, ну, так в стані анонсу і завмер. Можливо, цього тижня, коли до Києва приїде пані Трас, керівниця зовнішньополітичного відомства Британії, будуть якісь рухи, але поки що немає. А з Молдовою, якщо говорити предметно, то я думаю, що ми маємо вибудовувати відносини із Молдовою, і з Румунією, тому що Молдова, власне, межує тільки з двома нашими державами. І нам потрібно вирішувати багато питань, в тому числі на причорноморському напрямі.
Це так званий причорноморський формат або придунайський формат, про який ви також говорили під час презентації.
Так, можна і в цьому форматі. Це може бути і Дунайський альянс, і тоді можна підтягувати балканські країни. Знаєте, як кажуть, ці жанри можуть бути добрими, крім нудного. Тобто, коли перед нами стоїть необхідність протидіяти Росії, і протидіяти не завжди в військовому плані. Нам, наприклад, необхідно створювати спільний, ну, можна сказати, центральноєвропейський, можна говорити, балто-чорноморський наратив. Тому що для того, щоб протидіяти руському міру, який в наших широтах достатньо впливовий і достатньо активний, я б сказав, агресивний, потрібні теж якісь ціннісні орієнтири. І це, ну, такий, на мою думку, виклик, який є важливим.
Так, ну, Румунія – член НАТО, і як бути з цим? Тобто, чи могла би існувати така форма двосторонніх там чи тристоронніх, щоб це не страждав та загальний формат, загальна стратегія НАТО. Поки що не готові брати там Україну, але чи можна було щось би придумати з Румунією?
Польща і Литва теж члени НАТО, але ж це не завадило нам створити Люблінський трикутник.
Ну так, я недавно мала просто розмову з колишнім командувачем сухопутних військ США в Європі Беном Ходжесом, і він, власне, теж і відставні генерали американські, вони також говорять про те, що Україна і її єдиний голос, так, він недостатній у Вашингтоні. І я хочу от його зацитувати і попросити вас прокоментувати його слова, тому що саме він очолював війська США, коли Росія напала на Україну. І от він говорить про те, що Україна стратегічно важлива з огляду на своє розташування, вона частина Чорного моря, але якщо говорити стратегічно, то тут не може бути емоцій, може бути географія. І я рекомендував би уряду України тісно співпрацювати з Румунією, Грузією і Туреччиною. Щонайменше, аби для того, щоб мати більш гучний голос у Вашингтоні, Брюсселі, Берліні та Парижі. Об'єднайте голоси і нагадайте людям, чому Чорне море стратегічно важливе. Це не тільки про стримування Росії, це ще й буфер між Іраном і ісламським екстремізмом. І ну, там далі він говорить про великий потенціал Чорного моря і так далі, який потрібно розвивати. Можна б так прокоментувати його слова, що він саме мав на увазі, які це, можливо, формати співпраці, чи співпадає з тим, що, про що ви говорите і пропонуєте?
Ну, це організація, очевидно, Чорноморської економічної співпраці, де Україна минулого року програла боротьбу за головування, і наш кандидат Василь Боднар поїхав, зрештою, до Туреччини послом, оскільки він є потужним фахівцем цієї країни, її проблематики. До цього списку можна додати Молдову, адже вона має порт Джурджулешти, і Болгарію, які також є чорноморськими країнами. Знову-таки, домінування Російської Федерації в Чорному морі зараз є, очевидно, небезпечним, і проти цього треба боротися. Очевидно, що з цим треба серйозно протидіяти і якось бути в пільному човні. Просто, насправді, ми, мабуть, недооцінюємо часом можливості, які нам дає Чорне море, але щонайменше це має бути боротьба за те, щоб воно не перетворилося на внутрішнє озеро Російської імперії. Не повторювався сценарій 19 століття, який тоді в тодішньому Петербурзі намагалися вибудувати. Отже, я думаю, що нам потрібні різноманітні зусилля, а Молдова нам ще, так само як і Грузія, нам цікава, оскільки ми краще розуміємо одне одного, бо у нас є спільні проблеми. І не треба забувати, що артилерійські склади в Колбасній, яка за 2 кілометри від нашого кордону йде 20 тисяч тонн старих боєприпасів на території невизнаної Придністровської республіки, це теж дуже серйозний виклик для України, тому що ну, це потенційно техногенна катастрофа, надзвичайно потужна.
Нагадаю, що говоримо з політологом Євгеном Магдою. І мене таке питання стосовно Східного фронту НАТО. Зрозуміло, що поки території України, Грузії, так і частково Молдови, ну про неї так не йдеться, поки більше про Україну та Грузію. І оскільки їхні території окуповані і населені і російськими громадянами, і військовослужбовцями, так, інтегровані уже дуже глибоко, ці країни поки не можуть стати членами НАТО. Про це не говорять відкрито в НАТО, вони кажуть, що це не є єдиною там причиною чи однією з причин, але ну всі розуміють, що саме про це йдеться, що НАТО не готова взяти на себе таку от купу проблем. На вашу думку, наскільки те, що Україна і Грузія, так і частково Молдова, і ситуація всередині цих країн і навколо їхніх кордонів дозволяє говорити про розширення НАТО на схід, чи не дозволяє?
Насправді, НАТО швидше, я думаю, буде розширюватись далі на Балкани. Там якраз є країни, які ще не охоплені цим. І те, що в 2020 році Північна Македонія в розпал першої хвилі пандемії стала членом НАТО достатньо показово. Це такий, знаєте, був серйозний сигнал, як на мене, про те, що Альянс є вагомим гравцем. Тут треба не забувати, що Молдова є нейтральною за Конституцією, і вона не прагне євроатлантичної інтеграції, але прагне європейської. Власне, асоційоване тріо побудовано на тому, щоб створювати прискорення європейської інтеграції. Є навіть у деяких політиків європейських планів, що давайте ми там протягом 5-7 років забезпечимо перспективу членства для трьох країн Східного партнерства. Тобто у нас немає дефіциту форматів. У нас є дефіцит реальності їхнього втілення і реальності забезпечення подальшого вперед.
А чому цей дефіцит виникає? Через що?
Ну, є і внутрішні проблеми. Наприклад, в тій самій Молдові теж спостерігається певне розчарування їхньою монобільшістю. До речі, і в Грузії, і в Україні, і в Молдові, по суті, є монобільшості. Тільки не впевнений, що вони там так називаються. Але, як бачимо, прихід до влади однієї політичної сили, навіть якщо вона, як в Грузії, вже утримується другий парламентський термін, не є синонімом високого ступеня ефективності.
Ну, в Грузії він взагалі там проросійський, якщо вірити те, що говорять опозиціонери грузинські, то там про президентський...
Було б дивно, якби опозиціонери в будь-якій країні називали правлячу партію проєвропейською. Правда?
Так, дійсно. Але вони наводять дані так, що економіка більш стала залежною від Росії, туризм став більш залежний від Росії, там майже на 90-100%. І тобто, що згортаються там реформи, згортаються якась риторика про натівська, там про європейська.
Я вам скажу, що 20-го року, раз я вже про це почав згадувати, генсек НАТО Єнс Столтенберг, перебуваючи в Грузії, говорив, що практично такі видавав аванси з приводу Альянсу, що от-от і Грузія отримає ПДЧ і пряму дорогу до НАТО. Тобто, я не думаю, що в ньому говорило виключно грузинське вино і грузинське застілля. І зрозуміло, що є певні, бракує, я думаю, скажу на прикладі України, що нам бракує єдиної консолідації, спроможності говорити єдиним голосом. Не хочу давати оцінки з приводу наших партнерів, хай про це краще говорять їхні політологи та експерти, тому що ми можемо транслювати певний український досвід і говорити про те, які у нас є спільні інтереси, а не говорити, а от ви самі, мовляв, а ви обоє рябоє. Тут цей підхід буде, я думаю, лише деструктивним.
Якщо у когось ще є запитання до Євгена Магди, 0800-30-40-33, пане Євгене, не можу вас запитати про Чорноморський регіон, і не згадали ми Туреччину, так, повз пройшли. Туреччина, доволі активний і потужний гравець і в Чорноморському регіоні, так, вона контролює протоку і рух, і також говорили з американськими генералами в відставці, і вони також наполягають, щоб співпрацювати тісніше з Туреччиною в цьому плані, але Туреччина, за їхніми словами і за якимись там внутрішніми відчуттями, не готова так протистояти Росії, так, якщо Росія вдасться до якоїсь більшої агресії, ніж там блокування цього регіону і недопуску кораблів, навіть цивільних. На вашу думку, чи знайде Туреччина цю підтримку у НАТО, зокрема?
Тут є певна діалектика. З одного боку, Туреччина, за оцінками військових експертів, друга за потужністю військової країни НАТО після Сполучених Штатів. І вона має, хоч гібридний, але достатньо постійний досвід військовий, скажімо, в протидії курдам. А з іншого боку, вона, наприклад, закуповує російські зенітно-ракетні комплекси С-400 і, в принципі, закуповує, чесно кажучи, часто в умовах, коли це не дуже подобається їх партнерам по НАТО. Тому Туреччина, я не думаю, що вона буде йти всупереч рішенням Альянсу будь-яким. Але ж давайте ми цих рішень дочекаємось. Станом на зараз ситуація в розвитку, і когось ставрувати і казати, що вони не такі, а як мають бути в ідеалі, я думаю, це недалекоглядний крок.
Тоді хочу вас запитати про теперішню ситуацію навколо кордонів. Всі так очікували, в лапках, звісно, очікували нападу Росії і фізичного, так? І тут маємо повідомлення про те, що Росія відводить війська в ППД, там, чи частину військ. І знову ж таки, зверху маємо повідомлення про визнання ЛДНР. Держдума
просить. Це ще не визнання. Це передача. Питання про визнання самопроголошеної ДНР і ЛНР передано на розгляд Владимира Путіна.
Так, новини прохання.
Визнання як такого не відбулось. І це, так би мовити, це питання опинилося за довгим столом, за яким любить сидіти останнім часом Владимир Путін, зустрічаючи своїх закордонних гостей, навіть не закордонних гостей, а своїх вірних васалів Шойгу і Лаврова. Тут я б сказав, що в ситуації на російсько-українському кордоні навколо України Росія створила декорацію військового впливу і декорацію підвищеної активності, намагаючись натиснути на Захід задля того, щоб Захід примусив Україну виконувати мінські домовленості. Саме Захід примусив. І Путін про це говорить. Що ж ви, мовляв, їх не примушуєте? Щоб Захід був більш активним в цьому питанні, щоб Україна відмовилась від ідеї вступу до НАТО. І в цьому контексті вчорашні заяви пана Пристайка, мені видається, не випадковою обмовкою, а цілком очевидним зондуванням ґрунту. І щоб Україна якось, я думаю, поверталася більше до сфери російського впливу. Або ж Росія тоді буде здійснювати чи намагатися здійснити зусилля з дезінтеграції нашої країни, з поділу її на частини.
У нас є перший дзвінок. Доброго дня, представтесь, будь ласка, і ваше запитання.
Вітаю, це Наталія, Луганщина. Ви знаєте, аж у НАТО не є впливу російського. Це також російський вплив. Що стосується НАТО, а навіщо країнам, у яких немає проблем, вступати до НАТО? Це, знаєте, досить так. А я спитаю про Кіпр. Як Кіпру членство в НАТО допомогло, коли його окупували частину інша країна, член НАТО, Турція? Як взагалі Турція, яка окупувала частину Кіпра, може вирішувати і бути посередником зараз у нас?
Зрозуміло. Дякуємо, пані Наталію. Пане Євгене, вам слово.
Я нагадаю, що ці події відбувалися в розпал холодної війни між Радянським Союзом і Сполученими Штатами. Скажімо так, була дещо інша геополітична реальність. Але сказати, що повністю ситуація заграна, я думаю, це буде занадто і буде неправильним. Але втім, в запитанні нашої слухачки, звичайно, є раціональне зерно. І Кіпру, очевидно, доведеться шукати шляхи власної реінтеграції. Але я не впевнений, що ми в нинішній ситуації можемо шукати такий аргумент для того, щоб відкидати допомогу з боку Туреччини, з якою у нас вибудовується достатньо потужна військово-технічна співпраця. Знаєте, в сучасному світі так чи інакше успіхів добиваються, я думаю, що лише прагматики, а не ідеалісти.
0830-40-33. Ще є час на запитання. Говоримо ми з директором Інституту світової політики, політологом Євгеном Магдою. Пане Євгене, хотілося б поки немає дзвінків і повідомлень, хотілося б повернути до Молдови. Так? Як у самій Молдові сприймають всі ці процеси? Так, те, що ви були там, презентували цю монографію. Як відбувається чи не відбувається це зближення з Україною і готовність створювати ці такі міні-угоди, міні-альянси?
Знаєте, є кілька факторів, на які, здається, ми не завжди звертаємо увагу. Я зараз навіть не про сумновідому справу Чауса, яка підважила відносини між Україною та Молдовою, тому що дії України, українських спецслужб, вони ну, були недружніми щодо Молдови, абсолютно очевидно. Є ще проблема Дністра, де Україна побудувала Дністровську ГРЕС, а Дністер для Молдови, ну, носить фактично такий самий сакральний характер, як для України Дніпро. І це питання, ну, тобто, навіть з усвідомленням того, що Україні потрібно більше електричної енергії, це воно на сьогоднішній момент не зникло з загострення порядку денного. У нас, я б так сказав, що відносини між Україною та Молдовою це і Україною і Грузією – це хороша школа справжньої європейської інтеграції. Тому що всередині ЄС і НАТО особливість, ну, в тому, що навіть невеликі за розміром країни, вони мають рівний голос з іншими набагато більшими. Тобто ми не можемо собі дозволити хизуватися своїми розмірами чи своїм потенціалом, тим більше економічно особливо хизуватися немає чим. А ми маємо шукати шляхи для діалогу, очевидно, залучаючи, можливо, інші країни Південного Кавказу, той самий Азербайджан, який, я думаю, зацікавлений, там у них теж минулого тижня проходили переговори. У нас є спільні проблеми, наприклад, з Молдовою стосовно російського газу, бо газовий контракт, який в листопаді підписав уряд Молдови, він серйозним тягарем лягає на економіку. Тобто ми маємо спільними зусиллями робити все, щоб наші держави не були периферією Європи, таким задвірком. Бо якщо ми будемо виключно на стані задвірку, то нас Росія, вибачте, достатньо швидко витягне і буде використовувати у власних інтересах, доки, як то кажуть, ніхто не бачить.
Маємо ще один дзвінок. Доброго дня, представтесь, ваше питання.
Добрий день, Юрій. У мене таке питання. По Азовському морю скаржилися наші військові, що по Азовському морю всупереч міжнародному законодавству в 2003 році при Кучмі уклався договір про спільне використання, де у України немає тієї 12-мільної зони, і окупанта не мають права бити, тільки коли він ногою стане на берег Азовського моря. Ну, так само і за Крим, що знімається з повістки з порядку денного у Крим. Тому що і Крим, і частина Донеччини, Луганщини, в принципі, вони є окупованими територіями. Ну, так само, як ГДР була окупована, в принципі, СРСР.
Так, ваше питання.
І питання таке по Азовському морю, чому не денонсується договір. І Берлінська стіна може впасти, коли упаде Кремлівська стіна, яка є тюрмою всіх народів.
Дякую вам дуже, пане Євгене.
Ну, я думаю, що ми пам'ятаємо, що договір про Азовське море як внутрішню водойму Росії та України, він був підписаний після конфлікту навколо острова Каса-Тузла. Тобто Росія фактично примусила Україну до підписання цього договору. І відповідно, ну, добре, нинішня денонсація, а що Україна від цього отримає? Ми отримаємо швидко перевагу. Росія просто буде волати з усією потужністю її пропагандистської машини, що Україна денонсує договір і, відповідно, не хоче грати за раніше узгодженими правилами. Я не проти наступальних дій проти Російської Федерації, я навіть за, завжди за. Але треба зважувати кожен крок і розуміти, якими будуть подальші наслідки.
Це була «Донбаська хвиля» на громадському радіо. Політолог Євген Магда розповів, чому Україні варто мати міцніші зв'язки з Молдовою та Грузією та як зближуватися з Румунією. При мікрофоні працювала Ірина Сампан.
Ви слухали подкаст громадського радіо.